Добрый день, мяне зовут Гроус Тимофей. Я вучуся у 7 А класе сярэдняй школы нумар 91. І сёння я прачытаю верш Максіма Богдановіча «На глухіх вулках ноч глухая». На глухіх вулках ноч глухая, не менш глухі людскі натоўп. Дык хто пачуе, як спявае, як стогне телеграфны стоўп. І месца, дзе няма прастора, дзеля прыроды буйных сіл, прабіла сцежку мору гора, палёў, лясоў, капцоў, магіл. Палёў, дзе круціць завіруха, взрываючы халодны снег. Палёў, дзе ўсё бушуе глуха, дзе чутны разам стогн і смех. І вось той гул мне ў душу ўліўся, гудзі, гудзі, дрыжачы дрот. Увесь бледны, млосны прыхіліўся, яля ліхтарны да варот.